Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Υγεία και σπορ, καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και αυτό το Σάββατο εδώ στην μεγάλη αθλητική παρέα της Έρα Σπορ. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας εδώ μαζί με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη σήμερα στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση είναι κοντά μας στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Τα ανθρώπινα όρια υπάρχουν για να ξεπερνούνται και σίγουρα υπάρχουν πολλοί τρόποι για να δεις να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Την περασμένη εβδομάδα ασχοληθήκαμε με το Σπάρταθλο και τον πραγματικά τεράστιο άθλο του Φώτη Ζησιμόπουλου, ο οποίος κατάφερε να τερματίσει πρώτος με επίδοση κάτω από 22 ώρες. Ένας αγώνας βεβαίως που άθλος δεν είναι μόνο αυτό, αλλά άθλος είναι και μόνο τερματισμός και μόνο η συμμετοχή. Και αν είναι λοιπόν άθλος και παράτολμο για πολλούς το να τερματίζει σε έναν αγώνα 246 χιλιόμετρων όπως το Σπάρταθλο, τότε πώς θα μπορούσες αλήθεια να χαρακτηρίσεις το αποτόλμημα 8 Ελλήνων να μετάσχουν και εν τέλει να τερματίσουν σε έναν από τους πιο δύσκολους αγώνες βουνού παγκοσμίως. Είναι το Tour de Géant, αλλιώς ο γύρος των γιγάντων, ένας αγώνας πρόκληση για όσους δεν μπορούν να ζήσουν πραγματικά χωρίς την αδρεναλίνη. Μία διαδρομή 330 χιλιόμετρων με 24.000 θετικής υψομετρικής διαφοράς, με 25 περάσματα πάνω από 2.000 μέτρα, με 30 αλπικές λίμνες και όλα αυτά σε μία από τις ωραιότερες κοιλάδες των Άλπων, την Αόστα. Μέσα σε 150 ώρες μπορούν να τερματίσουν οι συμμετέχοντες, που αυτό σημαίνει πρακτικά σε 6 μέρες, 6 νύχτες και 6 ώρες. Το νούμερο σίγουρα που σχηματίζεται, το 666, τρομάζει λίγο, αλλά νομίζω ότι τίποτα δεν τρομάζει και δεν τρόμαξε τον Νίκο Πετρόπουλο και τον Παναγιώτη Παναρίτη, που έχουμε σήμερα τη χαρά να τους έχουμε κοντά μας. Είναι οι δύο από τους 8 Έλληνες που μετήχαν στον εν λόγω αγώνα και οι οποίοι όχι απλά τερμάτισαν, αλλά τερμάτισαν και με έναν εξαιρετικό χρόνο, σε 106 ώρες ο Παναγιώτης, 109 ο Νίκος. Αν και σε τέτοιους αγώνες τελικά λίγη σημασία έχει ο χρόνος, το παν είναι ο τερματισμός και νομίζω ότι μπορείτε να το καταλάβετε. Λοιπόν, Νίκο και Παναγιώτη, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε.
Γεια σας, καλώς σας βρήκαμε.
Καλώς σας βρήκαμε, γεια σας.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ στην παρέα. Λοιπόν, μου είναι πραγματικά ασύλληπτο να σκεφτώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να τρέχουν για 6 μέρες και για 6 νύχτες και για 6 ώρες. Το βάζω και το άλλο, το εξάρι, σε τόσο δύσκολες συνθήκες. Που και εύκολες να ήταν, δηλαδή να μην υπήρχε αυτή η υψομετρική διαφορά και τα τόσο πολλά χιλιόμετρα, και πάλι το να τρέχεις τόσες μέρες είναι δοκιμασία για το σώμα, για την ψυχή και για το μυαλό. Είναι έτσι, Νίκο, ή το βλέπετε λίγο διαφορετικά?
Εντάξει, έτσι είναι ακόμα. Είναι. Και για μένα στην αρχή φαινόταν τρελό, αλλά ναι, προφανώς κάποια στιγμή αρχίζει το βλέπεις διαφορετικά. Το βλέπεις σαν πρόκληση. Σαν πρόκληση να δεις, να βρεις τα όρια σου. Αυτό είναι. Έτσι ξεκινάς. Εντάξει, ακόμα και τώρα που το σκέφτομαι να σου πω, να λες, για μένα ήταν κάτι πολύ καινούριο, παρότι έχω κάνει μεγάλα πράγματα και άλλα μεγάλα πράγματα. Φαίνεται απίστευτο έτσι όπως το περιέγραφες. Αλλά τελικά, ναι, γίνεται. Τα όρια μας είναι μεγαλύτερα από ό,τι νομίζουμε.
Τελικά είναι αλλιώς να το ακούς. Μόνο έτσι μπορείς να συνειδητοποιήσεις τι έχεις κάνει, έτσι.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Καμιά φορά γιατί όταν είσαι μέσα στον αγώνα, δεν σκέφτεσαι τίποτα πια. Έτσι. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά χάνει την αίσθηση ακόμα και του χρόνου. Αυτό που έλεγε τώρα για τον χρόνο, πώς τρέχεις, τον χάνει. Ναι, χάνει την αίσθηση τα πάντα. Δηλαδή, όλο αυτό ήδη στο μυαλό μου, εμένα, είναι πολύ μικρότερο σε χρόνο. Έτσι. Χάνεται.
Παναγιώτη, όντως είναι έτσι, χάνεσαι, χάνεις τον χρόνο.
Δεν ξέρεις τι μέρα είναι, δεν ξέρεις τι ώρα είναι, δεν ξέρεις. Το μόνο που ξέρεις είναι ότι βρίσκεσαι ανάμεσα σε γίγαντες και ότι θες να δεις όλο ένα και πιο όμορφα πράγματα και συνεχίζεις να φτάσεις στο επόμενο σημείο. Μόνο αυτό.
Πώς φτάνει όμως αλήθεια κανείς την απόφαση να τρέξει ένα τόσο δύσκολο αγώνα? Δεν είναι λίγο παράτολμο, Νίκο?
Κοίταξε, τώρα ναι, έτσι όπως το λες είναι, αλλά προφανώς εμείς φτάσαμε λίγο και σταδιακά. Έτσι, δηλαδή, μία πρόκληση έφερε την άλλη. Ξεκινήσαμε από μικρότερες αποστάσεις, με μικρότερες προκλήσεις. Όταν ξεπερνάς τη μία καλά, σου μπαίνει μετά η όρεξη για κάτι περισσότερο. Μπορεί κάτι περισσότερο σώμα, μπορεί κάτι περισσότερο οι ψυχικές δυνάμεις. Έχω για να πάω λίγο πιο πάνω, πιο πέρα, πιο ψηλά. Αυτό φέρνει, το ένα φέρνει το άλλο. Βέβαια, πάλι ο συγκεκριμένος αγώνας ήταν ένα μεγάλο άλμα, ακόμα και από το προηγούμενο που είχα κάνει. Αλλά έτσι γίνεται αυτό. Είναι, ξέρεις, μια πρόκληση για τον εαυτό σου, να βρεις τα όρια σου. Οπότε το ένα, ξέρεις, η προηγούμενη πρόκληση έφερε αυτήν και με... Δεν ξέρω τώρα αν θα φέρει και τίποτα άλλο, γιατί μου φαίνεται λίγο δύσκολο, αλλά φτάνει σιγά σιγά σε αυτά τα πράγματα.
Παναγιώτη, δώσε μας λίγο το στίγμα. Γεωγραφικά, πού ακριβώς έλαβε χώρα ο αγώνας αυτός?
Ο αγώνας έλαβε χώρα στη Βόρεια Ιταλία, σύνορα θα λέγαμε κοντά με την Ελβετία και τη Γαλλία μέσα, μέσα στον αγώνα. Ήμασταν και κοντά στη Γαλλία. Ήταν όλος επί ιταλικού εδάφους ο αγώνας. Δεν περάσαμε δηλαδή σε κάποια άλλη Ελβετία, Ιταλία δίπλα. Τα χωριά ουσιαστικά και οι σταθμοί ήταν σε κάποια σημεία κοντά στην κοιλάδα, λίγο πιο χαμηλά ή λίγο πιο ψηλά, και εμείς ουσιαστικά ανεποκατεβαίναμε από κάθε χωριό, παύλα σταθμό, ανεβαίναμε τέρμα ψηλά σε κάποια εξαιρετικά δύσκολα περάσματα και κορυφές και ξανακατεβαίναμε. Έξω βγαίνουν και τα νούμερα, ας πούμε, με τις πολλές κορυφές, τις αλπικές λίμνες κτλ.
Μιλάμε όμως για πολλά χιλιόμετρα, παιδιά, και για πολλές ώρες προσπάθειας. Και θέλω να ρωτήσω, πώς δομείται λοιπόν ένας τέτοιος αγώνας, προκειμένου να τον βγάλετε εις πέρας με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις? Τι προετοιμασία χρειάζεται, Νίκο?
Εντάξει, επειδή δεν είμαστε και επαγγελματίες αθλητές, έτσι, την καλύτερη δυνατή μπορείς να κάνεις. Κάνεις πολύ, εντάξει, τυχώς έχουμε βουνά στην Ελλάδα, κάνεις πολύ προετοιμασία. Από ένα σημείο και μετά, βέβαια, ποτέ δεν προετοιμάζεσαι για 330 χιλιόμετρα. Έτσι, κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Στην πραγματικότητα, από ένα σημείο και μετά, όλο το θέμα είναι και στο μυαλό, έτσι, είναι και στη ψυχή να ξεπεράσεις. Αλλά η προετοιμασία που κάνεις πρέπει να είναι όσο δυνατόν καλύτερη. Εμείς, εντάξει, εδώ πέρα κάνουμε αρκετά χιλιόμετρα. Εγώ κάνω, ας πούμε, πολλά στον Ημιτό, επειδή είμαστε νέος και είμαι δίπλα. Κάνω και τις εξορμήσεις στα βουνά, δηλαδή πήγα στον Όλυμπο, πήγα στον Ταΐγετο, πήγα έτσι δίμηρες εξορμήσεις. Και με τον Παναγιώτη πήγαμε στο Ταΐγετο μαζί. Πας σε έναν-δύο αγώνες τοπικούς εδώ πέρα, αλλά μεταξύ με τώρα, όσο και να κάνεις, για 330 χιλιόμετρα δεν είσαι ποτέ έτοιμος. Από ένα σημείο και μετά, δηλαδή, ετοιμάζεις το σώμα όσο καλύτερα γίνεται, αλλά πρέπει να μπουν μετά στο τέλος και οι ψυχικές δυνάμεις να συνεχίσεις εκεί πέρα.
Παναγιώτη, το έχεις νιώσει και εσύ ότι τελικά όσα χιλιόμετρα και να κάνεις δεν είναι πάντα αρκετά?
Ποτέ δεν είναι αρκετά βασικά, και το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να αποκτάς έτσι αυτοπεποίθηση λίγο παραπάνω φορά με τη φορά. Και όταν έρθει ο αγώνας, απλά ουσιαστικά είναι αυτό που είπε ο Νίκος, ότι βάζεις και την ψυχή σου, ένα μείγμα, το χαρακτήρα σου, και βγαίνει ουσιαστικά ο αγώνας με το οποιοδήποτε αποτέλεσμα και είναι αυτό.
Νίκο Πετρόπουλε, τώρα μέσα στον αγώνα χρειάζεται να υπάρχει και κάποιο πλάνο, δηλαδή το πώς πρέπει να ξεκινήσετε, με τι ένταση, πότε θα πρέπει να σταματήσετε, πότε θα πρέπει να φάτε, πότε να κοιμηθείτε, ή όλα αυτά σχεδιάζονται επί τόπου και ανάλογα με το τι θα προκύψει?
Ένα πλάνο πρέπει να το έχεις. Έτσι, εντάξει, τώρα να πεις στο βουνό είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι θα πηγαίνω με αυτή την ταχύτητα, γιατί το βουνό έχει το περίεργο των υψομετρικών. Αλλά την ένταση πρέπει να την ξέρεις ποια είναι η άνετη. Και γενικά είναι καλό ότι σίγουρα έχεις ένα πλάνο για τη διατροφικό. Αυτό που σε αυτό το συγκεκριμένο αγώνα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά για μένα, είναι να βάλεις ένα πλάνο για τον ύπνο. Αυτό είναι το πιο δύσκολο, έτσι, γιατί... Ναι, είχαμε κάνει τουλάχιστον εγώ είχα κάνει μεγάλους αγώνες, αλλά που δεν είχε χρειαστεί ποτέ να ασχοληθώ με τον ύπνο, έτσι, δηλαδή δεν είχα κοιμηθεί ποτέ. Εκεί αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, γιατί ναι, μεν θα βάλει το πλάνο, το θέμα είναι θα μπορέσει εκείνη τη στιγμή να κοιμηθείς όταν είσαι, και άμα δεν κοιμηθεί εκείνη τη στιγμή, πώς θα σου βγει πιο μετά, έτσι, που θα κουραστείς. Χρειάζεται να υπάρχει ένα πλάνο, δεν είναι όμως σίγουρο ότι θα το ακολουθήσεις επί τόπου, έτσι, γιατί συμβαίνουν τόσα απρόοπτα εκεί πέρα, είναι το ανάγλυφο της περιοχής περίεργο, είναι οι καιρικές συνθήκες που μπορεί να αλλάξουν, είναι πολλά τα απρόοπτα που μπορεί να συμβούν.
Πώς τα καταφέρετε, Παναγιώτη, με τον ύπνο? Μας είπε ο Νίκος ότι υπάρχει πλάνο, αλλά εκεί είναι μεγάλη δυσκολία.
Είναι λίγο δύσκολο, γιατί όπως είπε και ο Νίκος, δεν μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία. Δεν έχουμε ξανά ποτέ στη διαδικασία να κοιμηθούμε σε αγώνα ή τουλάχιστον να είσαι κουρασμένος μέρα με την ημέρα. Οπότε εγώ προσωπικά προσπάθησα να πίεσα λίγο τον εαυτό μου να κουραστεί, να κοιμηθεί, θεωρώντας ότι θα έρθει λίγο το βράδυ. Αυτό το βράδυ ήμουν κουρασμένος, λέω θα κοιμηθώ. Σαν βιολογική συνήθεια, το βιολογικό ρολόι δηλαδή μου έλεγε αυτό να κάνω. Και προσπάθησα, δει και κοιμήθηκα. Από εκεί και πέρα, μετά το είχα στο μυαλό μου συνέχεια να πω ότι πρέπει να κοιμηθείς. Διότι η κούραση πολλαπλασιάζει τα αρνητικά, ας πούμε, τα οποία μπορείς να έχεις στον αγώνα μετά, να έχεις την ίδια αντοχή, να μην έχεις την ίδια διάθεση. Οπότε αν κοιμηθείς, ουσιαστικά φρεσκάρεις λίγο τον εαυτό σου και μπορείς και συνεχίζεις, ας πούμε, για αυτές τις μέρες του αγώνα.
Υπάρχουν συγκεκριμένα μέρη που θα πρέπει να κατασκηνώσετε, να το πω εισαγωγικά, και να ξεκουραστείτε, να κοιμηθείτε λίγο?
Υπάρχουν κάποιοι βασικοί σταθμοί, είναι ανά 50 χιλιόμετρα περίπου, που μπορείς να κοιμηθείς εύκολα. Τώρα και υπάρχουν και σε καταφύγια σε υψηλά σημεία που θα σε αφήσουν να κοιμηθείς. Έχουν δηλαδή κρεβάτια και τέτοια. Εγώ δεν τα κατάφερα πολύ καλά με τον ύπνο στην αρχή και με αυτό μου στήχησε πιο μετά, να πω την αλήθεια. Είναι αυτό που έλεγες εσύ με το σχεδιασμό. Δεν ξέρεις ακριβώς πώς μπορεί να το σχεδιάσει αυτό το πράγμα. Ίσως άμα ξαναπήγαινα να μπορούσα να το σχεδιάσω καλύτερα.
Το φαγητό και γενικότερα, ό,τι εξοπλισμός είναι απαραίτητος, τον κουβαλάτε εσείς ή υπάρχει βοήθεια?
Υπάρχει, εντάξει, έχουμε έναν αναγκαστικό, έχουμε μια τσάντα πάντα μαζί μας, με νερό πάνω και κάποιες βασικές διατροφές, δηλαδή έχουμε κάποιες μπάρες ή οτιδήποτε θέλει καθένας, πρέπει να έχει κάποιες πάνω θερμίδες για οτιδήποτε συμβεί, γιατί μπορεί εκτός πέρα από το ότι χρειάζεται συνέχεια φαγητό, μπορεί να συμβεί και οτιδήποτε στο βουνό, έτσι να κινητοποιηθείς.
Σωστά.
Ναι. Και κάποιες βασικές, κάποια υποχρεωτικός εξοπλισμός για τον ίδιο λόγο, δηλαδή αλουμινοκουβέρτες, κάποιο μπουφάν, γιατί μπορεί πάλι να το χρειαστείς πάνω στο βουνό. Αυτά τα κουβαλάμε μαζί. Δεν κουβαλάς οτιδήποτε χρειαστείς, έτσι. Υπάρχουν κάποιοι σταθμοί που θα φας εκεί πέρα. Και ανά 50 χιλιόμετρα σε αυτούς τους βασικούς σταθμούς που ανέφερα προηγουμένως, μπορείς να βρεις μερικά από τα δικά σου πράγματα. Σου φέρνουν μια τσάντα δικιά σου, όπου ξαναπαίρνεις δηλαδή έξτρα πράγματα. Δηλαδή πάλι μπάρες, φαγητά, αλλάζεις ρούχα, κάπως έτσι.
Είναι σημαντικό να τρέχεις χωρίς έτσι μεγάλο βάρος επάνω σου.
Ναι, κουβαλάς κάποιο βάρος οπωσδήποτε. Ναι. Δεν χρειάζεται να κουβαλάς όλα πάνω σου όμως. Έτσι δεν είναι αυτή είναι η διαφορά σου από μια ορειβατική, ας πούμε, αποστολή ή κάτι τέτοιο.
Παναγιώτη Παναρίτη, να υποθέσω πως στην ξεκούραση ο χρόνος δεν σταματάει να μετράει.
Δεν σταματάει να μετράει, όχι. Και δεν είναι μόνο η ξεκούραση σαν ύπνος, είναι τυχόν περίθαλψη που θα χρειαστεί κανείς. Δηλαδή έχει κάποιες σουσκάρες να του δέσουν, ας πούμε, τα πόδια, να κάνει ένα μασάζ, να κάνει ένα μπάνιο. Δηλαδή οι κινήσεις είναι δύσκολες, τα πόδια έχουν μαγκώσει. Ό,τι φαντάζει γενικότερα πολύ εύκολο και αυτονόητο, δηλαδή στην καθημερινότητα, εκεί πέρα εκτοξεύεται και πραγματικά μπαίνουμε σε μια θέση να σκεφτούμε ότι πώς θα τα καταφέρουμε, ας πούμε, να κάνουμε βασικά πράγματα. Κάποιες στιγμές, δηλαδή, είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα.
Εσείς λοιπόν που τον βιώσατε τον αγώνα αυτό, τι έχετε να θυμάστε και τι είναι αυτό που σας δυσκόλουσε περισσότερο απ' όλα? Νίκο Πετρόπουλε, θέλω πρώτα τη δική σου περιγραφή.
Η περιοχή είναι απίστευτη και τα βουνά είναι πάρα πολύ όμορφα. Γενικά τα βουνά δεν είναι όμορφα, αλλά εκεί είναι πραγματικά ιδιαίτερα βουνά. Έχεις να θυμάστε απίστευτα πράγματα από τη φύση, από το. Και μέσα στις προσπάθειες αυτή η φύση παίρνει και μια άλλη, έτσι, την ευχαριστία σε διαφορετικά. Έτσι. Άλλες φορές δεν μπορεί να δει τίποτα, αλλά άλλες φορές βρίσκεσαι κουρασμένος στα ψηλά, σε ένα απίστευτο εξημέρωμα, δηλαδή που βλέπεις όλο βουνά γύρω σου και πραγματικά νιώθεις πλήρης. Αυτό είναι που κερδίζεις, έτσι. Όπως και κερδίζεις μια βαθιά λίγο γνώση του εαυτού σου, τα όρια σου, το τι μπορείς να κάνεις κλπ. Αυτό που με δυσκόλεψε εμένα πάρα πολύ είναι αυτό που σου είπα και προηγούμενος με τον ύπνο. Δηλαδή, από τη μέση και μετά, πραγματικά ήταν ένας αγώνας
επιβίωσης.
Ένας αγώνας επιβίωσης. Ναι, δηλαδή, κοιτάς μετά πώς θα μπορέσεις να επιβιώσεις. Και αυτό όμως είναι μέρος του να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Έτσι, να γνωρίσεις τα όρια σου, να γνωρίσεις τι μπορείς να πετύχεις ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.
Παναγιώτη.
Εγώ θα έλεγα, εκτός από αυτά που είπε ο Νίκο, σίγουρα όλα αυτά είναι εντυπωσιακά και τα βουνά και η ομορφιά και αυτά, αλλά ήταν και ο τρόπος που οι Ιταλοί και γενικότερα οι Ευρωπαίοι, ας πούμε, όχι να βγάλουμε εμάς έξω, αλλά διαχειριζόντουσαν, ας πούμε, τη φύση. Δηλαδή με ένα σεβασμό, δεν υπήρχε σκουπίδια, τα καταφύγια ήταν πλήρως εξοπλισμένα, σου έδινε μια απόλυτη αίσθηση ασφάλειας, ενώ πραγματικά βρισκόταν, ας πούμε, σε ένα χαόδε στη μέση του πουθενά, σε ένα βουνό που πετούσαν ελικόπτερα. Κάποιες τέτοιες, ας πούμε, εικόνες εμένα μου αφήνουν το μυαλό, δηλαδή, να σκέφτεται για παραπάνω πράγματα. Και μετά στιγμές από δικούς μας ανθρώπους που ήταν στους σταθμούς μας, περίμεναν κάποιες έτσι ωραίες πλάκες, ξένους άλλους Ευρωπαίους και μη.
Γνωριμίες, φιλίες, φαντάζομαι, έτσι.
Ναι. Που και στην πορεία μέσα παίζουμε το Instagram να γίνουμε φίλοι, να πούμε να. Κάτι τέτοιο ξεκινάει μια διαδικασία στο μυαλό που σε βάζει να πας στην Ισπανία το χρόνο, να πας από εδώ να γνωρίσεις εκείνο το φίλο, το ένα τον άλλο. Κάτι που δεν τελειώνει ποτέ δηλαδή.
Τα χιλιόμετρα τώρα πώς περνάνε, βρε παιδιά? Δεν σας αγχώνει όταν σκέφτεστε ότι έχετε ακόμα να διανύσετε πολλά και υπάρχει και κούραση, μπορεί να βγουν και μικροτραυματισμοί και πόνοι και όλα αυτά. Πόσο εύκολο λοιπόν είναι να γίνεις φίλος με τον πόνο και την κούραση, Νίκο?
Και αυτό πρέπει πρώτα να το αντιμετωπίσει από την αρχή λίγο σταδιακά. Δηλαδή πρέπει να είναι σαν το μεγάλο, σαν το φαγητό το μεγάλο, που πρέπει να το φας μπουκιά-μπουκιά, έτσι. Δηλαδή δεν πρέπει με τίποτα να πας με το μυαλό ότι πρέπει να κάνω 330-350 χιλιόμετρα. Δηλαδή, αυτό πρέπει να σκεφτείς είναι το πηγαίνεις λίγο σταδιακά. Για παίζεις λίγο με το μυαλό στην πραγματικότητα, έτσι. Δηλαδή πάμε μέχρι τον επόμενο σταθμό, πάμε μέχρι το επόμενο βουνό, πάμε μέχρι την επόμενη κορυφή. Αυτό είναι το πιο βασικό νομίζω, γιατί αλλιώς πραγματικά μπορεί να σου πιάσει απελπισία στη μέση του πουθενά. Δηλαδή να είσαι ήδη κουρασμένος και να ξέρεις ότι είσαι στο 1 τέταρτο του αγώνα. Γιατί ας πούμε το 1 τέταρτο του αγώνα τώρα είναι 80 χιλιόμετρα, έτσι. Είσαι ήδη κουρασμένος στην πραγματικότητα. Άμα αρχίσεις να σκέφτεσαι έτσι, δεν είναι, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να κοιτάς πιο μικρούς στόχους, πιο άμεσους στόχους. Μέχρι να πάω στο επόμενο βουνό. Α, μια χαρά είμαι εδώ. Να κοιτάξεις το φαγητό σου, να κοιτάξεις το ότι διατροφικά πηγαίνεις καλά, να προστατεύσεις τα πόδια σου όσο μπορείς. Και μετά να πας στον επόμενο σταθμό. Μικρές νίκες δηλαδή. Κάπως έτσι, μικρές επιτυχίες.
Και πώς νιώθετε, αλήθεια, Παναγιώτη Παναρίτη, καθώς τερματίζετε και λίγο μετά σας κρατούν τα πόδια?
Σίγουρα μια λύτρωση υπάρχει, έτσι, γιατί μπορεί να μην περιμένεις την ίδια τη στιγμή του τερματισμού καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, γιατί έχεις να σκεφτείς άλλα πράγματα. Αλλά καθώς τερματίζεις, σιγά σιγά ένα βάρος φεύγει και ένα χαμόγελο γλυκό, συνάμα κούραση ταυτόχρονα έρχεται, γιατί ξέρεις ότι όλο αυτό τα κατάφερες. Έφτασες μέχρι εδώ, κάτι που ήταν ένα ταξίδι μακρύ. Δηλαδή ξεκινάς ουσιαστικά να σκέφτεσαι πράγματα τα οποία είχες στο μυαλό σου πριν τον αγώνα. Πώς θα ξεκινήσω, πώς θα κάνω, πώς θα κάνω, σαν διαδικασία, σαν αριθμούς. Οπότε μετά όταν λαμβάνει ένα τέλος, έρχεται ουσιαστικά η λύτρωση και σε αποδεσμεύει.
Και η αποκατάσταση πόσο καιρό παίρνει, Νίκο?
Κοίταξε, να σου πω άλλο, για αυτή τη φορά ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη σε σχέση με οτιδήποτε έχω κάνει. Σύντως δεν ήμουν κακός στην αποδοχή, δηλαδή δεν νιώθα μια χαρά να σε έρχομαι γρήγορα. Τώρα ακόμα, θα το πιστέψω, αλλά ακόμα έχω στα πόδια μου, δηλαδή δεν είναι πλήρως αποκαταστημένα και έχω ξεκινήσει πάνω από 2 εβδομάδες, έτσι. Mm-hmm. Αλλά εντάξει. Έρχεται σιγά σιγά. Δεν είναι, εντάξει, είναι τόσο γλυκό μετά που έχει τερματίσει ψυχολογικά, όπως είπε και ο Παναγιώτης, και είναι τόσο μεγάλη ικανοποίηση που το υπόλοιπο έρχεται σιγά σιγά εύκολα. Εντάξει, δεν είναι τίποτα το.
Λοιπόν, χαρακτήρισες λίγο νωρίτερα τον αγώνα, αγώνα επιβίωσης. Εσύ τώρα, Νίκο Πετρόπουλο, που είσαι και σκηνοθέτης, έτσι, έχεις σκεφτεί να βιντεοσκοπήσεις κάποιον αγώνα? Και δεν ξέρω αν το έχει κάνει και ήδη κιόλας, δηλαδή.
Δεν το έχω κάνει. Δεν είμαι αυτός που τραβάνε πολύ μέσα στον αγώνα, λίγο επικεντρώνομαι στον αγώνα. Αλλά το έχω σκεφτεί να το κάνω σαν εξωτερικά, δηλαδή όχι την ώρα που τρέχω. Να πάω μια φορά σε αγώνα τέτοιο και να βιντεοσκοπήσω τις προσπάθειες των φίλων μου. Αυτό ναι, είναι μέσα στη σκέψη μου. Δεν το έχω κάνει. Αλλά ο ίδιος εγώ όταν τρέχω λίγο είμαι λίγο focus. Προσπαθώ τουλάχιστον να είμαι. Δεν είμαι αυτός που τραβάνε πάρα πολλές φωτογραφίες ή πάρα πολλά βίντεο την ώρα του αγώνα. Ίσως ξεχωρίζω λίγο το επαγγελματικό από αυτό που κάνω ερασιτεχνικά.
Λοιπόν, έχεις τρέξει εσύ λίγο και σε άλλους υπερμαραθωνίους βουνού. Έχεις 3 συμμετοχές.
Και
ο Παναγιώτης, ναι, θα το πω έναν-ένα με τις συμμετοχές σας. Εσύ έχεις 3 συμμετοχές στο Ultra Trail du Mont Blanc. 170 χιλιόμετρα, 11.000 υψομετρική.
Ναι.
Το 14 μάλιστα τερμάτισε 53ος εκεί, ανάμεσα σε 2.500 συμμετέχοντες. 3 φορές έχεις τρέξει τα 100 μίλια στη Ροδόπη.
3 φορές έχω κερδίσει, έχω τρέξει 9 φορές.
3 φορές έχεις κερδίσει, πολύ σωστά. Το 11, το 13 και το 16.
Είναι το σπίτι μου εκεί σχεδόν, έχω τρέξει πάρα πολλές φορές. Ναι.
Και Σπαρταθλό το 2015 όπου ήσουν πρώτος Έλληνας.
Σωστά, ναι.
Και επίσης έχεις τρέξει το κατοστάρι στην Ψάθα το 13 και το 14 όπου έχεις μια πρώτη και μια δεύτερη θέση. Αγχώνομαι τώρα εγώ με τα χιλιόμετρα. Από την άλλη ο Παναγιώτης επίσης έχει τρέξει και αυτό στα 100 μίλια στη Ροδόπη.
Και έχει κερδίσει και εκείνος μια χρονιά.
Ναι, ακριβώς. Έχεις διασκήσει, Παναγιώτη, τα μονοπάτια του Ήπειρου Στρέιλ. Απόσταση 470 χιλιόμετρων. Να το έκανες, το 400 σχεδόν.
Ναι, διαφορετικό. Εντάξει, εγχείρημα, περπάτημα, αλλά εντάξει. Διαφορετικής φύσης, ας πούμε. Δεν είναι τρέξιμο, είναι διαβίωση ουσιαστικά. Αλλά ναι, είναι και αυτό μια. Το σκεφτόμουν με στη διαδρομή ότι με έχει βοηθήσει ένα χρόνο πριν, ότι 1,5 ότι με έχει βοηθήσει, θα με βοήθησε στον αγώνα.
Και το ερώτημα λοιπόν είναι, τι είναι αυτό το οποίο σας κάνει να τρέχετε τόσα πολλά χιλιόμετρα, να τρέχετε μεγάλες αποστάσεις, γιατί τέτοια υπερβολή? Και αν είναι τελικά υπερβολή, το βλέπω εγώ έτσι. Νίκο.
Μα εντάξει, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω υπερβολή, δεν μπορώ να πω τίποτα παρούς αυτό. Καμιά φορά και εγώ αναρωτιέμαι γιατί, εντάξει, είναι εντάξει, το είπα νομίζω πολλές φορές το έχω αναλάβει τώρα από μέσα στη συζήτησή μας, ότι είναι αυτό ότι ψάχνει συνέχεια τα όρια σου και ότι συνέχεια αυτό σε κάνει να σκάβεις πιο βαθιά μέσα στον εαυτό σου. Και τελικά, ξέρεις, το ένα όριο φέρνει το άλλο, δηλαδή είναι το ένα φέρνει το άλλο. Στην αρχή ποτέ δεν θα είχε φανταστεί ότι θα έκανα κάτι τέτοιο, έτσι όταν ξεκίνησα να τρέχω. Δεν το είχα σκεφτεί ούτε. Απλώς το ένα φέρνει το άλλο. Καμιά φορά αναρωτιέμαι και εγώ πώς. Δηλαδή αυτό που μου έκανε την ερώτηση, αναρωτιέμαι και εγώ στον εαυτό μου. Γιατί το κάνεις και πώς έρχεται. Αλλά μου έρχεται σχεδόν φυσικά μετά. Μου έρχεται σχεδόν φυσικά. Δηλαδή πρέπει σαν να κάνεις κάτι ακόμα. Κάτι ακόμα.
Παναγιώτη, και για σένα έτσι είναι?
Πέρα από τα όρια που λέει ο Νίκος πολύ σωστά, για μένα είναι ένα ταξίδι περισσότερο όλο αυτό. Ψάχνω και τα όρια μου σίγουρα και θέλω να βελτιώνομαι και σε αυτό το τομέα, αλλά είναι ένα ταξίδι εικόνων, γνώσεων, ανταλλαγή πολιτισμού, κουλτούρας. Εγώ δεν έχω ταξιδέψει, δεν ταξίδευα στο εξωτερικό ή για κάποιο άλλο λόγο στο παρελθόν, και μέσω των αγώνων είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να δει κανείς, ας πούμε, πράγματα τα οποία δεν θα δει ποτέ στη ζωή του ή είναι πολύ τυχερός να τα δει. Είναι ουσιαστικά ένα ταξίδι το οποίο πρέπει να κάνει κανείς, το χρωστάει στον εαυτό του και πρέπει να του κάνει ένα δώρο.
Το δικό σου δρομικό ταξίδι, Παναγιώτη Παναλίτη, ξεκινά το 2013 και σε έναν Νίκο το 2006.
Μέσα σε τρία χρόνια που έτρεχα είχα πάει να τρέξω το Mont Blanc. Δηλαδή ξεκίνησα λίγο με ζήλο πολύ, χωρίς να το καταλάβω πάλι, έτσι. Ναι. Ξεκίνησα λίγο μεγαλύτερος, ναι. Μου ήρθε απότομα να καλύψω το χαμένο χρόνο.
Ποτέ δεν είναι αργά τελικά, έτσι. Ποτέ δεν είναι αργά τελικά.
Όχι καθόλου. Αυτό είναι ίσως ένα... Άμα πρέπει να πω κάτι στον κόσμο που ακούει, είναι αυτό, έτσι. Μην νομίζει κανένας ότι είναι αργά. Μην νομίζει ότι και... δεν χρειάζεται κιόλας να κάνει αυτά που κάνουμε εμείς. Δηλαδή, είναι πάντα... Δεν είναι ποτέ αργά να ξεκινήσεις να τρέχεις, να δίνεις τον εαυτό σου, ξέρεις, να βελτιώσεις την φυσική σου και να βγεις να χαρίσεις βουνά. Γιατί και η Ελλάδα έχει υπέροχα βουνά, έτσι. Πολύ ωραίες οι Άλπες λοιπόν, αλλά έχουμε και εμείς πάρα πολύ ωραία βουνά που αξίζει να τα εξερευνήσει κανείς.
Το γεγονός ότι τρέχετε μέσα στη φύση και η ομορφιά είναι πραγματικά παράμιλη, έχετε τη δυνατότητα μέσα στον αγώνα, Παναγιώτη, να απολαύσετε αυτή την ομορφιά, ή είναι λίγο δύσκολο λόγω του συναγωνισμού?
Όχι. Έχουμε τη δυνατότητα. Βέβαια, εντάξει, πολλές φορές ο ανταγωνισμός, ο συναγωνισμός, όπως το δει κανείς, σου στερεί πράγματα. Και γι' αυτό και, ας πούμε, και έκανα και τη διάσχιση αυτή στην Ήπειρο που αναφέρατε πριν, ότι μου ήταν κατάλληλη ταχύτητα ώστε να απολαύσω τα μέγιστα. Ενώ το τρέξιμο θα σου στερήσει κάποια πράγματα. Βέβαια, θα σου δώσει κάποια άλλα. Οπότε δεν είναι η μία επιλογή ενάντια στην άλλη. Είναι κάποια πράγματα που θα πάρεις και από τα δύο, θα χάσεις. Ας πούμε και από τα δύο.
Τελικά αναρωτιέμαι πόσο εθιστικός θα μπορούσε να είναι ένας τέτοιος αγώνας χιλιόμετρων, που ενώ μπορεί να τερματίζεις έχοντας φτάσει στα όρια σου, την ίδια στιγμή να σχεδιάζεις τον επόμενο αγώνα. Νίκο, πόσο εθιστικός είναι και αν, ας πούμε, μετά τον τερματισμό αυτής της περιπέτειας, να τη χαρακτηρίσω έτσι, μπαίνουν στα σκαριά και σχέδια για κάποιον άλλον αγώνα?
Ναι, συγκεκριμένη λίγο πήρα το χρόνο μου γιατί η παρά ήταν η
ζωή.
Ναι, αλλά ναι, γενικά είναι θετικό. Εγώ το καμιά φορά το λέω αστεία όταν μου λένε καμιά φορά λέω είναι το ναρκωτικό μου, έτσι. Δεν είναι, είναι πραγματικά θετικό. Και μέσα από αυτό δηλαδή ξεσκάθηκα από την καθημερινότητα κλπ. Και τα σχέδια από αυτά που λες για τον επόμενο αγώνα είναι μέρος αυτού του εθισμού. Δεν είναι μόνο ο ίδιος αγώνας, η ίδια η προπόνηση το ίδιο. Ακόμα και ο σχεδιασμός τους και είναι μέρος όλου αυτού του παιχνιδίου, του εθισμού που λες. Πολύ σωστά το είπες πάντως. Ο εθισμός είναι η κατάλληλη λέξη σε αυτό.
Παναγιώτη.
Υπάρχει ένας εθισμός, αλλά με την καλή έννοια δηλαδή, όχι με την κακή όπως θα μπορούσε κανείς δηλαδή, να το εκλάβει. Είναι κάτι σαν ένα ναρκωτικό το οποίο το παίρνεις και μόνο καλό σου κάνει. Γιατί σε αναγκάζει να βγεις έξω, να πάρεις τη δόση σου, ας πούμε, στη φύση, να πάρεις καθαρό αέρα, να δεις πράσινο, να δεις χρώματα, να γαλινέψεις η ψυχή σου, να ηρεμήσεις αν υπάρχουν προβλήματα. Και όλο αυτό νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι, απλοί άνθρωποι σαν και εμάς, ας πούμε, εργαζόμενοι και τα λοιπά, που δεν έχουν κάποιες έτσι πολυτέλειες, ότι το έχουμε ανάγκη και το χρειαζόμαστε.
Λοιπόν, οπότε... όλα αυτά πραγματικά που είπατε, εγώ σας εύχομαι να τα απολαμβάνετε πάντα, να είσαστε πάνω απ' όλα υγιείς, να μην υπάρχουν τραυματισμοί. Γιατί κάτι τέτοιο σίγουρα θα σας στερήσει αυτή την απόλαυση.
Η καλύτερη ευχή είναι.
Λοιπόν, εύχομαι πραγματικά να σας ξαναδούμε και να ξαναμιλήσουμε πάλι σε μια άλλη καινούργια δρομική περιπέτεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πολύ ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν κοντά μας ο Νίκος Πετρόπουλος και ο Παναγιώτης Παναρίτης, δρομής υπεραποστάσεων, και οι δυο έτρεξαν πριν από λίγες μέρες στον γύρο των γιγάντων απόστασης 330 χιλιόμετρων.